sonrasında ise çok şey baş verir.
Saat 5'te.
Onlara gırpıma gurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra. Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra.
Her akşam.
Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Ve bu cansız hamburküde yine ikimiz kalırız. Verip baş başa. Mən ve Azadlık.
Can Bakır,
telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Xeyr, efirdə sıra gənclərindir. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülker Akif qızı. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan-Avropa hərəkatının gördüyü işlərdən, gələcək planlarından və 3-cü Respublika kitab satış sərgisindən söhbət açacağıq. Qonağımız Azərbaycan-Avropa hərəkatının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Rafayl qızıdır. Xoş gəlmişsiniz İlahə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
İlahə, gəlin əvvəlcə dinləyicilərimizə Azərbaycan-Avropa hərəkatı barədə ümumi məlumat verək, sonra keçərik konkret suallara.
Əvvəlcə mən də bütün dinləyicilərimizi salamlayıram və yəqin ki, auditoriyamız əsas gənclərdən ibarət olduğu üçün gənclər xüsusilə salamlamaq istəyirəm. Azərbaycan-Avropa hərəkatı Beynəlxalq Avropa hərəkatının Azərbaycandakı yerinin nümayəndəliyidir. Beynəlxalq Avropa hərəkatı yəqin ki, dinləyicilərin də məlumatı var. 1948-ci ildə yaradılıb və hal-hazırda dünyanın 23 ölkəsində, yəni bu hərəkatın nümayəndəliyi var. Azərbaycanda Avropa hərəkatının yaradılmasında Estoniya Avropa hərəkatının böyük dəstəyi olmuşdur. Belə ki, hal-hazırda Azərbaycandakı prezident Həbib Quliyev Estoniya Avropa hərəkatının aktivlərindən olub və daha sonra Estoniya Avropa Hərəkatının dəstəyi və təsisçiliyi ilə Azərbaycan Avropa Hərəkatı yaranıb. Bu, təxminən 2004-cü illərə təsadüf edir və ilk dəfə Azərbaycan Avropa Hərəkatı Estoniyada qeydiyyatdan keçir. Bu da burada Beynəlxalq Avropa Hərəkatının strukturunda belə bir prosedur var ki, hər hansı bir ölkədə Avropa Hərəkatının nümayəndəliyi varsa, o digər bir ölkədə bu nümayəndəliyin açılması üçün yəni təsisçi ola bilər. Yəni, təklif ondan gələ bilər. Və beləliklə də bizim hərəkatın, Azərbaycandakı hərəkatın yaranması da Estoniya Avropa hərəkatı ilə birbaşa bağlıdır. Hərəkat, qeyd etdim ki, 2004-cü ildən yaradılıb. 2006-cı ilin sentyabr ayında Azərbaycan Avropa hərəkatının təşkilat komitəsi yaradılıb və struktur bölgüsü olub və əsas hazırda bizim Azərbaycandakı işimizin əsas hissəsini gənclərlə bağlı işlər təşkil edir. Yəni, bu xüsusilə bölgələrdəki gənclərin ictimai siyasi yəni, işlərdə aktivliyini artırmaq, beynəlxalq tədbirlərdə, konferanslarda Azərbaycanı təmsil etmək, ümumiyyətlə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasında gənclərin işini gücləndirməkdən ibarətdir. Əsas işlərimizdən biri isə Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında bağlanmış, yəni keçən il bağlanmış fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş punktlar, bölmələrin Azərbaycan Azərbaycanda həyata keçirilməsinə dəstək olmaq və eyni zamanda onların monitorinqini aparıb ortada olan bəzi o çatışmamazlıqları aradan qaldırılmasına çalışmaqdır.
Gənclərin Avropaya inteqrasiyası dediniz ki, əsas məqsədlərdən bir. Konkret bu istiqamətdə hansı addımlar atılır? Gənclərlə hansı işlər görülür?
Hal-hazırda bizim gördüyümüz işlər bir neçə yəni mərhələlərdən ibarətdir. Birinci keçən il sentyabrdan başlayaraq biz hərəkata müxtəlif yerlərdə oxuyan, ancaq heç vaxt heç bir ictimai işlərdə çalışmayan gənclər cəlb etməyə başladıq. Özünüz bilirsiniz ki, hal-hazırda Azərbaycanda xeyli gənclər hərəkatları və təşkilatları vardır ki, buradakı gənclərin də əksəriyyəti eyni gənclərdir. Amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın elə bir gənclər təbəqəsi var ki, onların gündəliyi dərsə, dərsdən evədir. Yəni bu proqramı biz pozmaq istədik. İstədik ki, onlar da bu aktiv ictimai işlərə qoşulsunlar. Yəni bunun üçün biz ilk olaraq bir neçə universitetlərdə görüşlər keçirdik. Bu Azərbaycan Müəllimlər İnstitutudur, TUSİ adına Pedagoji İnstitutu, Xarici Dillər Universitetidir, Azərbaycan Tibb Universitetidir. Yəni bu nüfuzlu, xeyli dərəcədə nüfuzlu universitet olsa da, yəni burada dərs sistemi elə bir qurulub ki, oradakı gənclərin ictimai işlərdə aktivliyi olduqca zəifdir. Və çox şükür ki, hal-hazırda biz həmin universitetlərlə sıx əlaqəmiz var və bu bizim gördüyümüz işin birinci mərhələsi idi. İkinci mərhələ isə bu təxminən noyabr və fevral aylarını əhatə etdi. Biz Bologna təhsil sisteminin ölkədə bilirsiniz ki, bir neçə universitetlərdə artıq bu pilot formadı, yəni ondan istifadə etməyə başlayırlar. Biz bu təhsil sisteminin nə verə bilər bizə? O təhsil sisteminin digər təhsil sistemlərdən, yəni üstünlüyü nədir? Bunları araşdırdıq və bunlar bir neçə dəfə müxtəlif tələbə qrupları ilə bunun müzakirələrini təşkil etdik.
Bologna sistemindən söz açdınız, İlahə, dediniz ki, bu istiqamətdə seminarlar keçirmisiniz. Amma hələ də bu Bologna sisteminin tətbiq olunduğu universitetdə təhsil alan tələbələr, yəni biz bir neçə dəfə verilişlərimizdə də bu barədə danışmışıq, tələbələr hələ də şikayətlənirlər ki, bəzən müəllimlər bu Bologna sisteminin müəyyən elementləri var ki, onları düzgün başa düşmürlər, tətbiq eləmirlər və nəticədə bunun ziyanını tələbələr çəkir, çünki onların qiymətləri aşağı düşür. Yəni bu istiqamətdə, yəni Bologna sisteminin incəlikləri barədə maarifləndirmə işlərini davam etdirməyi düşünürsüz? Yəni nəinki tələbələr, həm də müəllimlərin buna ehtiyacı var məncə.
Çox gözəl vurğuladın İlkər. Deməli biz tələbələrin məhz bu yöndə bizə çox təklifləri oldu. Yəni biz bunu bilirik, biz bunu kifayət qədər məlumatımız var, bizim həm də marağımız var deyə biz internetdən axtarıb öyrənə də bilirik. Amma müəllimlər var, xüsusilə də indi mən bir şey vurğum, yəni gənc nəsil yox, digər yaşlı nəsil nümayəndələri olan müəllimlər ki var, onların bu işdən olduqca xəbərsizdirlər. Və bu siz dediyiniz kimi, qeyd elədiyiniz kimi tələbələrə ziyan vurur. Ona görə biz fikirləşdik ki, sadəcə olaraq bu bir balaca təhsil ilinin sonuna düşdüyü üçün bizdə bəzi problemlər yaratdı. Amma təbii ki, bizim əsas, hal-hazırda bizim əsas planlarımızdan biri yayda məhz müəllim və tələbələr üçün belə bir yay düşərgəsi təşkil edək və orada bütün hər şey Bologna təhsil sisteminin qurulmasının sadəcə olaraq effektiv yeni bir metodla onlara öyrətməkdir. Və təbii ki, müəllimlərlə, biz dəfələrlə universitetdəki müəllimlərlə görüşmüşük və onlarda bir balaca belə bir problem yaranır ki, onlar nəyisə öyrənməyə bir balaca yəni, az maraq göstərilir və onlara elə gəlir ki, onlar hər şeyi bilirlər və bir müəllim bir dəfə bizə belə bir söz dedi ki, mənim Azərbaycanda 100 mindən çox tələbəm olub, indi kimsə mənə nəsə dərs mi keçəcək? Yəni, belə problemlər var, özünüz də bilirsiniz ki, bizdə bəzi şeylər var ki, onları yəni aşılamaq bir balaca çətindir. O baxımdan bizim bəzi problemlərimiz var. Və biz Təhsil Nazirliyinə müraciət eləmişik bir neçə başqa təşkilatlarla bir yerdə, yəni gənclər təşkilatlarla bir yerdə. Və istəyirik ki, yəni belə fikirləşirik ki, bir balaca burada deyəsən məcburiyyət rol oynayacaq. Yəni müəllimlərlə işləmək üçün yəni könüllülük prinsipi olmayacaq. Çünki könüllü biz təklif elədik və o qədər də ürəyə açan cavab almadıq. Ona görə indi biz istəyirik Təhsil Nazirliyinə danışaq və Təhsil Nazirinin razılığı olduqdan sonra biz birbaşa müəllimlərlə işləməyə üstünlük verdik.
İlahə, dediniz ki, Avropa hərəkatına bir neçə ölkələrin nümayəndəlikləri daxildir. Bəs bu nümayəndəliklər arasında hər hansı bir formada əlaqə və yaxud hər hansı bir sahə üzrə mübadilə işləri həyata keçirilmir? Yəni, bu nümayəndəliklər arasında bir əlaqə varmı?
Təbii ki, əlaqə var. Yəni, bu əlaqələr müxtəlif şəkildədir. Avropa hərəkatının gənclər ittifaqlarının əlaqəsi mən xüsusi vurğulamaq istəyirdim. Çünki bütün Avropa hərəkatının nümayəndəliklərində gənclər ittifaqları xüsusi önəm daşıyır. Yəni, bütün ölkələr Avropa inteqrasiyada və yaxud Avropa dəyərlərinin ölkələrində təmsilində gənclərin rolunu daha çox qabardılar və onları daha çox önəm vururlar. Buna görə də belə bir şəbəkə var, məhz gənclərin yığıldığı bir şəbəkə. Digər bir məsələ isə deməli, katiblər arası danışıqlar var. Yəni ki, hər bir ölkədə olan ölkədə nümayəndəliyin baş katibliyi və yaxud adi ictimaiyyət əlaqələr departamenti, PR menecerlər arası danışıqlar var. Yəni, biz Azərbaycanda gördüyümüz işlər barədə onlara məlumat veririk. Onlar özünün yeni təklifləri, yeni hər hansı bir kampaniyalar varsa onlar haqqında bizə məlumat verir. Və bildiyiniz kimi, bütün bunlar hansı onlayn yazışmalar şəklində gelir. Amma başqa bir məsələ isə onların keçirdiyi hər hansı bir tədbirdə bizim iştirakımız məsələsidir. Yəni, bu da əlaqələrin bir sahəsi kimi sayılır. Mən belə qiymətləndirərdim.
Bəs bütün bu tədbirlərdə həm də belə bir məqsəd qarşıya qoyulurmu ki, Azərbaycanı tanıtmaq, Azərbaycanın təhsilindən mi deyək, mədəniyyətindən, tarixindən digər nümayəndəliklərdə xəbərdara etmək?
Təbii ki, burada təhsil və mədəniyyətlər arası mübadilə nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə, Azərbaycan-Avropa hərəkatı olaraq bizim əsas işimiz Azərbaycanın bütün yaxşı dəyərlərini digər ölkələrə göstərmək, eyni zamanda Avropanın çox gözəl dəyərləri var ki, onların Azərbaycanda tətbiqinə çalışmaqdır. Məsələn, mən sizə bir maraqlı bir şey danışım. Novruz bayramı ərəfəsində biz bütün ölkələrə, yəni Avropa hərəkatının nümayəndəliyi olan bütün ölkələrə Novruz adətlərini əks etdirən kiçik slide show hazırlayıb göndərmişdik. Orada şəkər bura, paxlava, səmənin necə hazırlanır, yəni bunların hamısı əks olunmuşdu və çox böyük maraqla, onlarda çox böyük maraq qarşılamışdı və hətta onlardan biri bu şirniyyatların necə hazırlanmasının və yaxud onların necə əldə etməyini, yəni belə suallar da vardı. Yəni biz hiss edirdik ki, onların Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycanın mətbəxinə böyük marağı var.
Bəs bu müxtəlif nümayəndəliklərin üzvləri arasında onlayn mı deyək, ya bir masa arxasında mı deyək, diskussiyalar təşkil olunur mu?
Mən sizə bayaq qeyd elədim, biz 2006-cı ildən əsas aktiv fəaliyyətə başlamışıq və iyun ayında bizim qeydiyyat məsələmizə baxılacaq. Yəni necə hal-hazırda biz burada təşkilat hazırlıq komitəsi kimi fəaliyyət göstəririk. İyun ayında isə bizə rəsmi qeydiyyat məsələsinə baxılacaq. Yəni Estoniyada bir tədbir oldu, bizim bir nümayəndəliyimiz, o nümayəndəmiz orada iştirak elədi. Yəni belə diskussiyalar və yaxud konfranslar olur ki, bizim orada dəvət edirlər, iştirak edirik. Amma yenə də dediyim kimi bizim rəsmi qeydiyyat olmadığı üçün biz tam bütün tədbirlərdə tam şəkildə, yəni bütün Avropa hərəkatı, Azərbaycan Avropa hərəkatı olaraq tam iştirak edə bilmirik. Bizim bir və yaxud iki nümayəndəliyimiz orada iştirak edə bilər.
İlahi, söhbətinizə qısaca ara vermək istəyirəm. Əvvəldə də dediyim kimi 3-cü Respublika kitab satış sərgisi barədə reportajımız var. Sərgi nə vaxt, harada olacaq, hansı kitablar sərgilənəcək? Bu suallara əməkdaşımız Durna cavab axtarıb.
Heç münsiflər heyəti olub sevdiyiniz kitaba səs verməyi düşünmüsünüzmü? Artıq bu mümkündür. Kitab klubunun 3-cü Respublika kitab satış sərgisi oxuculara bu şansı verəcək. Sərgi mayın 19-u və 20-sində Rəssamlar İttifaqında düzənlənəcək. Sərginin təşkilatçılarından biri Azərbaycan Nəşrləri Jurnalının redaktoru Pərviz Rzaquliyev deyir ki, məqsəd oxucuları yeni nəşr olmuş kitablarla tanış etməkdir.
3-cü Respublika kitab satış sərgisi may ayın 19-unda, 20-sində Bəcə Səmədov adına rəsm qaleriyasında keçirilir. Məqsəd Azərbaycanda çıxan, nəşr olunan yeni kitabları Azərbaycan və dünya ictimaiyyətinə, o cümlədən internet vasitəsilə tanıtmaq.
Sərgidə müxtəlif yerli nəşriyyatları məhsulları nümayiş olunacaq. Xarici nəşriyyatların da qatılacağı istisna deyil. Sərgilənən nəşrlərin nəinki təqdimatı keçiriləcək, həm də onları almaq mümkün olacaq. Pərviz Rzaquliyev deyir ki, nəşriyyatlar həm də 4 nominasiya üzrə kitab müsabiqəsində yarışa bilərlər, əgər mayın 10-da da kitab klubuna müraciət etsələr.
Müsabiqədə nəşriyyat və poliqrafiya müəssisələri tərəfindən nəşr edilmiş yeni 2006-2007-ci illərdə buraxılmış kitablar iştirak edir. İkinci nominasiyada yalnız ölkənin mətbələrində çap edilmiş kitablar iştirak edə bilər. Hər nəşriyyat və ya poliqrafiya müəssisəsi müsabiqəyə bir kitab təqdim edə bilər. Kitablar may ayının 10-una qədər kitab klubuna Mustafa Söpü 13 təqdim edilməlidir. Kitabların dəyərləndirilməsi münsiflər heyəti və sərgidə iştirak edən oxucular tərəfindən aparılır.
Pərviz Rzaquliyevin sözlərinə görə, sərgidə həm yerli, həm də əcnəbi müəlliflərin kitablarını əldə etmək mümkün olacaq. Satışa çıxarılan nəşrlərin qiymətini müəyyən etmək isə nəşriyyatların öz boynunadır. Sərgiyə giriş sərbəstdir. Rzaquliyev deyir ki, kitab klubu gələcəkdə də bu cür sərgilər təşkil etməyi planlaşdırır. Kitab dükanlarını ələk-vələk edib sevimli müəlliflərini tapmayan gənclərin öz təklifləri var. Axtarıb tapmadıkları kitabların siyahısını özlərindən dinləyək.
Mən Azərbaycan mühacirət mətbuatından bağlı kitablar oxumaq istəyərdim, amma ki, tapmaq olmur, çətindir.
Ən çox oxumaq istədiyim məsələlər detektiv əsərlərdir.
İndi bu dəqiqə mənim üçün ən maraqlı olan kitab tapmaq istəyərdim. Hitlerin Mənim Mübarizəmi istəyirəm, oxumaq istəyirəm. Sonra yenə yəni o tipli kitablar oxumaq istəyərdim.
3-cü Respublika kitab satış sərgisi barədə biz danışdıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Duruna və Hüsalə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
14-24 İlahi, maraq göstərən gənclərin Avropa hərəkatına qoşulması üçün hansı tələblər var?
Bizdə konkret belə bir məsələ var. Üzvlük, yəqin ki, bu üzvlük məsələsi deyirsiniz. Hazırda Azərbaycan-Avropa hərəkatında üzvlük məsələsi rəsmi qaydada aparılır. Amma yenə də qeyd etdiyim kimi, bizdə müxtəlif universitetlərin qrup halında tələbələri var ki, onlar bizim üzvümüz deyirlər. Sadəcə bizim hər hansı bir tədbirimiz olanda onlar bizə könüllü şəkildə öz köməkliklərini göstərirlər. Və eyni zamanda bizim Avropa Hərəkatının ofisində böyük bir konferans salı var ki, orada da hər həftənin şənbə və bazar günləri müxtəlif mövzularda, yəni Azərbaycan gənclərini narahat edən hər hansı bir mövzu ətrafında biz müxtəlif diskussiyalar təşkil edirik və o diskussiyalar bütün gənclər üçün pulsuz və açıq olur. Eyni zamanda gənclərin də təklifləri nəzərə alınır. Yəni, məsəl üçün, keçən dəfə bizim görüşlərimizin birində olmuşdu ki, tutaq ki, Azərbaycan kivinin vəziyyəti və yaxud gənclərin kivə olan münasibəti belə bir mövzu oldu və orada mövzu o qədər maraqlı alındı ki, çox maraqlı qonağımız var idi. Mövzu o qədər çox maraqlı alındı ki, biz növbəti dəfəyə başqa bir adamı çağırası olduq. Hansı ki, bizim qonağımızın əks fikri ola biləcək bir adam idi. Və bu təklif gənclərdən gəldi. Yəni, üzvlük məsələsi rəsmi və yaxud qeyri-rəsmi ola bilər. Amma gənclərin orada iştirakı və yaxud orada hər hansı bir təşəbbüslə çıxış etməsi üçün Avropa hərəkatı açıqdır, tam açıqdır. Yəni, bizim üçün önəmli deyil bu, hər hansı bir siyasi qüvvənin nümayəndəsidir və yaxud hər hansı bir siyasi partiyanın üzvüdür, hər hansı bir digər qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsidir. Bizim üçün maraqlıdır ki, burada gənclərin sözün həqiqi mənasında inkişafı üçün normal bir şərait yaransın və o şərait də bizim dediyim kimi aşağıdakı zaldır ki, pulsuz da istifadəyə verilir, yəni onlar gəlib istifadə edə bilir. Kitabxanamız, çox kiçik bir kitabxanamız var. Ondan istifadə edə bilənlər və yaxud başqa, yəni onların eləsi olur ki, o digər bir hər hansı bir layihə ilə çıxış eləmək istəyir, amma ki, fərd olduğu üçün verə bilmir və onu biz Avropa Hərəkatı adından onlarla bir yerdə layihənin partner şəkildə işləyə bilirik.
Yəni, dediyiniz bu imkanlardan istifadə eləmək üçün sadəcə hərəkata müraciət etmək lazımdır, yoxsa necə?
Müzakirələr açıqdır, ümumiyyət açıqdır. Çünki bir də görürsünüz ki, məsələn, bizim
hətta öncədən qeydiyyata da
yox, o elan yayılır, yaxın qruplar var. Vasitəsilə bütün yahu qruplar, özünüz bilirsiniz ki, hal-hazırda bütün gənclərin toplandığı əsas məkanlardır. Orada yayılır, sadəcə orada biz qeydiyyat üçün vaxt və yəni ki, bəzi şərtlər qoyuruq ki, yəni məsələn, bu vaxta kimi qeydiyyatdan keçməlisiniz, yəni ya zəng eləməli və yaxud e-mailə cavab verməlisiniz, eyni zamanda kontakt telefonlarını qoymalıdır. Və təbii ki, biz çalışırıq ki, yenə deyirəm, bizim əsas məqsədimiz bu ictimai işlərdə aktiv olan gənclər yox, digər gənclərdir. Hal-hazırda biz çox böyük layihələr nəzərdə tutmuşuq bölgələrlə işləmək. Çünki biz bir neçə bölgədə olduq və oradakı gənclərin bu işlərdən xəbərsiz olması çox acınacaqlıdır. Halbuki onların arasında çox ali təhsilli, yəni bacarıqlı, qabiliyyətli insanlar var və bu insanların ən böyük problemi odur ki, özləri öz problemlərini həll edə bilmirlər. Yəni, konkret öz bölgələrində. Bizə lazım o qədər də məsələn önəmli deyil onun Azərbaycanı xaricdə təmsil etməsi. Ən azı özünün kiçik problemini və yaxud özünün işsizliyini həll etməsi üçün də ona kiçik bir dəstək lazımdır. Yəni ona görə biz bizim üçün belə bir rəsmi necə deyim, belə rəsmi qeydiyyat və yaxud rəsmiyyət yoxdur. Əsas odur açıqdır və əsas da odur ki, onlar oradan nəsə götürə bilsinlər. Mən sizə qeyd edim, bir qrup gənc var ki, bizim seminarlarımızda artıq bugünə kimi keçirdiyim seminarların hər birində iştirak edib. Yəni onlar artıq oranın rəsmi üzvündən də daha aktiv iştirak edir. Yəni bunun üçün bizim onlara olan güvənimiz və onların bizə olan güvəni və yaxud onların bizdən istədiyi şeylər daha önəmlidir. Nəinki rəsmi bir qeydiyyat.
İlahi, dediniz ki, əsas məqsəd aktiv olmayan gəncləri cəlb etməkdir, amma özünüz də qeyd etdiniz ki, bölgələrdə elə gənclər var ki, bütün bu görülən işlərdən xəbərsizdir və məhz buna görə də qoşula bilməyiblər bugünədək. Bəlkə də bunun səbəblərindən biri də odur ki, aktiv olmayan dediyimiz gənclər internetlə işləmirlər, yahu qruplardan xəbərsizdirlər. Ona görə də məlumat əldə eləyə bilmirlər ki, tutalım, filan gün Azərbaycan-Avropa hərəkatının filan bir tədbiri var və orada bəlkə də onun üçün maraqlıdır o tədbir, amma məlumatı yoxdur deyə iştirak eləyə bilmir. Yəni, bu məlumatlandırma ancaq onlayn vasitəsilə mi, yəni yahu qruplar vasitəsilə mi olur, yoxsa gənclərin, həmən o aktiv olmayan gənclərin başqa yolla da bu cür məlumatları əldə etmək imkanları var.
Çox maraqlı bir şey dediniz, Yahoo Group və yaxud da internetdən istifadə. Mən də sizə bir maraqlı fakt açım. Deməli, yanvar ayında biz kiçik bir sorğu apardıq Tibb Universitetinin tələbələri arasında. Təsəvvür edirsiniz, 30 nəfərlik bir siyahıda, yəni bir qrup, dəqiq yadımda deyil, bir qrup siyahıda cəmi 4 nəfərin internet çıxışı var idi. E-mail adresinin və yaxud da internetdən xəbəri var idi. Bu bir çox pis göstəricidir. Yəni konkret olaraq Tibb Universiteti üçün də bu yəni pis göstəricidir. Siz qeyd etdiyiniz kimi bölgələrdəki vəziyyət biraz bir balaca anlayış ola bilər. Yəni orada həm iqtisadi durum, həm işığın olmaması, həm informasiyasızlığın olması bir balaca başa düşüləndir. Yəni biz bunu problem kimi görürük və bunun həllinə çalışırıq. Amma Bakının mərkəzində də bu cür problemlərimiz var bizim. Mən bayaq qeyd elədim, bizim artıq universitet hər bir universitetdə konkret olaraq bir aktiv nümayəndəmiz var. Yəni, o universitetdə oxuyur və artıq o bilir ki, oradakı uşaqları necə cəlb eləmək olar.
Yəni, həm də carçı vasitəsidir mənim.
Carçı kimi belə bir şey. Çox gözəl vurguladınız. Yəni, carçı kimi bir şeydir. Yəni, onun da çox maraq. Məsələn, elə universitet var ki, orada elan yapışdırmağa icazə vermirlər. Amma o uşaq ən yaxşı bir yol tapıb, metod tapıb. Biz ona demişik, gənclərin ən çox girdiyi və yaxud ən çox olduğu yer haradır? Təbii ki, yeməkxana, bufet və o yeməkxanaya girir və orada elan edir ki, filan saat filan yerdə tədbir var. Və bir gün ərzində hər dərs fasiləsində o 3 dəfə elan edəndə və yəni o orada eşidənlərin sayı çox olur və orada konkret o deyir tədbirin adının keçirildiyi yeri və kontakt telefonları. Yəni bu kifayət qədər bəhs edir.
Bu iş bölgələrdə də aparılır.
Hal-hazırda bizim 3 bölgədə cəmi nümayəndəliyimiz var. Bizim bu il üçün, yəni 2007-ci il üçün əsas məqsədlərimizdən biri də məhz bu bölgələrin sayının artırılmasıdır. O bölgələrdə də biz buradakı necə şərait yaratmışıq, açıq bir şərait gənclər üçün. O bölgədə də biz o şərait yaratmaqla anlaşdırdıq. Və bölgələrdə bizdə də bilirsiniz, həmişə bir məsələ var. Arı balışanına yığışan kimi bizim də həmişə bir neçə mərkəz, bölgələrdə mərkəz yerlər var ki, bütün tədbirlər, bütün kampaniyalar, bütün təşkilatlar orada yığışıb. Və biz bu dəfə də istəyirik, bir balaca fərqli bir şey eləyik. Yəni, heç vaxt təsəvvür edirsiniz, Qələbəyə gedirsiniz və siz hər hansı bir seminar və yaxud hər hansı bir gənclərlə görüş təşkil eləməksiniz və yaxud Ağcabədiyə gedirsiniz. Yəni, biz artıq Gəncə, Şəki, Quba, Lənkəran kimi mərkəzlərdən deyil, digər bir bölgələrə, hansı ki, heç bir QHT-nin olmadığı bir yerlərə çıxış etmək istəyirik. Təbii ki, bu zamanda problemlərimiz var. Bu zamanda həmin yerin icra strukturlarla bəzi anlaşılmazlıqlar olur. Yəni, bunların aradan qaldırmaq üçün biz orada rəsmi nümayəndəlik açmağı planlaşdırırıq ki, yəni bizim rəsmi nümayəndəliyimizin işi, icra hakimiyyəti və yaxud digər dövlət orqanları üçün açıq olarsa, bizim gördüyümüz işlər açıq olarsa, o zaman bizim üçün problemlər yaranmaz.
Söhbət əsnasında müəyyən planlarınızdan danışdınız, İlahi. Qeyd etmədiyimiz bəlkə planlarınız qalıb ki, onları da həyata keçirmək nəzərdə tutulur.
Əlbəttə, bəzi şeylər var ki, onlar zamanla yəni uyğunlaşır. Təbii ki, indi biz bugünkü planlarımız budur, amma ki, sabah elə bir vəziyyət yarana bilər ki, biz orada bizim görəcəyimiz işlərin zərurəti yarana bilər. Yəni, onları həyata keçirmək istəyirik. Hal-hazırda bizim ən böyük planlarımızdan biri də bu gənclərin Avropaya inteqrasiya etmək üçün çalışan gənclər təşkilatlarının birliyini yaratmaqdır. Yəni biz bu sahədə bir neçə təşkilatların da təşəbbüsü var və biz görüşlər aparırıq. Və istəyirik ki, bilirsiniz, bir var bir əlin vurduğu güc, bir var bir neçə əlin birləşib vurduğu güc. Yəni bunun bir balaca effekti daha çoxdur. Yəni ona görə biz istəyirik ki, həmin gəncləri və yaxud gənclər təşkilatlarını bir araya gətirək. Və mayın 7-si bizim Avropa gününə həsr olunmuş daha bir tədbirimiz oldu. Bu Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasında gənclərin rolu. Burada biz dərin masa oldu və çox gözəl diskussiya oldu. Siz təsəvvür edə bilməzsiniz ki, bizim əsas suallarımızdan biri odur ki, Avropa inteqrasiyasında gənclərin qarşısına çıxan əsas maneələr və mən o maneələri qeyd edən bir adam kimi deyə bilərəm ki, mən artıq bilmirdim ki, hansını yazım. Hər çıxış eləyən bizim qarşımıza çıxan maneələrdən danışırdı. Yəni problemlərimiz çoxdur bu yöndə. Ona görə onları kiçik bir problem, məsələn, qızların ailədəki vəziyyəti. Məsələn, bəlkə də bizim üçün bu o qədər də nəzərə çarpacaq bir şey deyil. Amma təsəvvür edin, Xarici Dillər Universitetinin çox savadlı, ağıllı bir xanım Amerikada dəyəri 100 min dollarlıq olan bir təhsil proqramını udur, yəni pulsuz orada təhsil ala bilər, ancaq ailəsi ona icazə vermir ora getməyə. Yəni bu məsələlər də var. Qadınların ailələr tərəfindən bəzi azadlıqlarının verilməsi məsələsi də Avropa inteqrasiyada qarşıya çıxan problemlərdən biridir.
Yəqin ki, məqsədlərdən biri də bu problemlərin aradan qaldırılmasına yardım etmək.
Təbii ki, dünən bizim diskussiyamızın, müzakirəmizin əsas məqsədi o idi ki, biz problemləri görək və biz bugün oturub fikirləşəndə ki, Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası üçün hardan başlayaq, məhz o problemlərə qayıtmalı oluruq. Problemlər o qədər hamısı qabarıq idi, hamısı vacib həll olunması məsələdir ki, və biz bilmədik hardan başlayaq, hansı problemlə başlayaq. Ailələrdə qızların və yaxud oğlanların sıxışdırılmasından mı başlayaq? Təhsildəki nöqsanlardan mı başlayaq? Gənclərin siyasi qüvvələrə parçalanaraq bir-birlərindən qarşı zid fikirlərin yaranması və heç bir məsələdə ortaq fikrə gəlməməsindən mi başlayaq? Yəni problem çox idi. Korrupsiyadan mı, rüşvətə qarşı mı? Bu məsələlərdə problem çox idi və bizim əsas işimiz də məhz onları aradan qaldırmaq idi.
Uğurlar arzulayıram bu işdə sizə. Çox sağ olun həm söhbətin oldunuz. Uğurlar
sizə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbə eyni vaxtda, eyni dalğada yenə də görüşünüzə gələcəm.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq.
Can Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.